vähän paradoksaalisesti tästä keskustelusta, minkä piti olla Palestiina-kysymyksen esiin nostamista, niin se muuttui keskusteluksi vasemmiston sisäisistä identiteettipoliittisista kamppailuista tietyllä tavalla. Mun mielestä tämä on ihan vitun surullinen juttu.
Hei, hyvä ystävä. Olemme täällä taas seurannasi pitkän helteisen kesän jälkeen. Omaa luokkaa on studiossa. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Kiva nähdä taas.
Kiva nähdä ja kiva kuulla taas täällä studiossa.
Kyllä.
Kesä kohteli hyvin ja aika raukeasti ainakin mua, mutta nyt on kiva palata tällaiseen syksyiseen tunnelmaan, vaikka jotkut on vähän sitä mieltä, että elokuussa ei saisi vielä vahingossakaan mainita sanaa syksy, mutta siis, mä en hyväksy sitä.
Niin, siis mä oon itse asiassa tämän Radio Helsingin studion jotenkin lämpötila on jokseenkin trooppinen.
Näin voisi
eli
sanoa.
Lämmin ja kostea, niin se muistuttaa mua ihanalla tavalla kesästä, koska itsehän nautin suurin siemauksin tästä helteestä ja olisin toivonut, että se olisi jatkunut vielä pidempään, vaikka toki ymmärrän, että se ei ole Suomen ilmastolle luontaista olla noin lämmin, enkä sinänsä siitä iloitse, vaikka niin kuin nautin.
Hyvä, että sä oot nyt tehnyt tällaisen julkisen, ei katumus, mutta tiedostamisharjoituksen tässä meidän lähetyksen alussa, niin kellekään ei jää epäselvyyksiä siitä, että miten sä suhtaudut ilmastotuhon vakavuuteen.
Mm. Ja siis toisaalta myös niin kuin silleen lämpimillä rantakallioilla maleksimiseen.
Niinpä. Mia, mulla on sulle kysymys. Ootko sä joutunut koskaan maksamaan vasemmista veroa?
Mähän olen iloinen veronmaksaja. Monessa suhteessa. Ja ehkä niin kuin myös, siis tietyllä tapaa varmaan myös jopa tässä suhteessa, että joo, niin siis nyt vasemmistoveron käsitehän on ollut tapetilla tässä jonkin aikaa julkisessa keskustelussa, tai ainakin jossain julkisessa skine-keskustelussa, ja mitä mä sanoisin, että kun on niin myöskin niin kuin sekä työkseen että harrastuksiltaan niin julkivasemmistolainen kuin vain olla ja voi, niin kyllä mä niin kuin tunnistan tämän käsitteen sekä sisäisen että ulkoisen puolen. Eli kyllä, mutta ehkä etenkin sitä etenkin ulkoista veroa olen maksanut, mutta mennään ehkä syvemmin tähän käsitteeseen, niin mä voin niin kuin vielä syventää ehkä sitä, että millä tavalla minä olen sieluista tilipussiani avannut vasemmistoveron edessä.
Tästä käsitteestä me voidaan kiittää tietystikin Pontus Purukurua, joka kirjoitti vasemmistoveron käsitteestä Substack-tilillään. Ja niin kuin Mietos mainitsi, niin Pontus jakaa tämän käsitteen vähän niin kuin kahteen kategoriaan, eli on sisäistä ja ulkoista vasemmistoveroa. Ulkoinen on sitä, mitä tämmöinen julkivasemmistolainen joutuu maksamaan omasta ammattitaidostaan tietyllä tavalla siitä, että koska hän on leimaantunut julkivasemmistolaiseksi, niin häntä ei välttämättä oteta yhtä tosissaan tai hänen näkökulmansa leimataan sen vasemmistolaisuuden kautta. Ja hän joutuu tässä mielessä maksamaan jonkinlaista veroa. Mutta sitten on myöskin tämä tämmöinen sisäinen vasemmistovero, josta Purokuru kirjoittaa näin, että se tarkoittaa puolestaan sitä energiaa imevää ja jarrut pohjaan lyövää elämänmoodia, joka tekee vasemmistolaisena olemisesta joskus raskasta ja ilotonta.
No ehkä jos just aloittaa tuosta ulkopuolisesta niin kuin verosta, niin kyllä siis, että mä tunnistan sen tavallaan sekä ilmiönä että myöskin niin kuin itsessäni oletuksena. Eli se, että etenkin jos niin kuin menee ihmisten eteen tai jossain jotenkin niin kuin keskustelutilaisuuksiin tai whatever, mutta tai esiintymään niin kuin jossain ihmisten kanssa, joita ei tunne tai jotka tulee niin mä ajattelen, että ihmisillä varmaan on lähtökohtaisesti musta jotain ennakkoluuloja sen takia, että jos on tulossa vaikka niin kuin edustamaan vasemmistolaista näkökulmaa tai jotenkin näin, ja vaikka ei se keskustelu ei edes olisi niin kuin mikään tällainen vaalipaneelityyppinen tai näin, niin sitten kuitenkin niin kuin ajattelen, että ihmisillä on, että se niinku herättää ihmisissä jotain sellaisia konnotaatioita, että heti tavallaan niinku asetetaan jotain. Ja useimmiten mä ajattelen, että se on positiivista, koska minä olen ylpeästi vasemmistolla. Tai siis, että en mä niinku häpeä niitä arvoja, joita ajattelen, että se edustaa ja niinku myöskään sitä työtä, niinku mitä itse tekee. Mutta sitten toisaalta mä myös niinku hyvin, tai siis tiedostan ne ennakkoluulot, ja viimeksi eilen olin sellaisessa tilanteessa, että jossa mä tapasin uusia ihmisiä ja mä en niinku, mä olin tavallaan sellaisessa tilanteessa, että minä tarvitsen heiltä jotain ja mun pitää niinku yrittää tehdä heihin jotenkin vaikutusta, niin sitten mä niinku jätin pois, mä vaan sanoin sille, että no minä olen töissä pohjoismaisessa yhteistyössä ja jaada, ja sitten niinku tavallaan kun oltiin käyty jotenkin tällainen alkukeskustelu ja esittelykierros loppuun asti, niin kävi ilmi, että jokainen siinä huoneessa tiesi, kuka mä olin ja mitä mä teen. Ja että oli aivan turhaa yrittää niin kuin lakaista maton alle, niin kuin että on, tekee töitä politiikassa nimenomaan niin kuin vasemmistopuolueiden kanssa ja heidän eteen tai meidän, niin sinänsä joo. On tuttua. Ja ajattelen siis myös, että se varmasti vaikuttaa sillä tavalla, että jotkut niin kuin ovet on mulle myös suljettu tulevaisuudessa, tai että on niinku liikaa, että ei vaan pääse vaikka ehkä joihinkin työpaikkoihin tai niinku johonkin tiloihin tai jotain tällaista, että tai johonkin yhteyksiin, missä nyt sitten haluaisinkohan mä edes niissä olla, en tiedä, mutta et tavallaan, että se on niinku se, minkä maksaa siitä, että on julkisesti vasemmistolainen. Mutta sitten ja se on ehkä just sellainen, että ehkä se on niin kuin myös hyvin spesifi ehkä ryhmä tai silleen, että kehen tämä nyt niin kuin kohdistuu. Mutta sitten se sisäinen verohan on ehkä...
Se on kutkuttavampi.
Niin, että se on ehkä sellainen, minkä ympärillä tämä keskustelu nyt oikeastaan sit käydään. Ja ehkä se, mikä sitten toisaalta sekä herättää kysymyksiä, mutta myös monissa ihmisissä erittäin vahvaa niin kuin tällaista niin kuin samaistumispintaa.
Ja siis Pontus kirjoittaa tässä Substackissaan, että nimenomaan tämä sisäinen vasemmistovero kohdistuu erityisesti nautintoihin, ja tämä on siis suora sitaatti. Se määrittää, saako asioista nauttia suoraan vai pitääkö ensin käydä läpi käsiä vääntelevä ja itsekriittisesti tuskaileva reflektioprosessi. Sitaatti päättyy. Eli kuten tuossa lähetyksen alussa kuulimme Mian tiedostavan reflektoinnin lämpenemisen tilasta.
Niin aina pitää välillä pyydellä anteeksi niin kuin niistä asioista, mistä itse nauttii. Mutta enhän mä sinänsä siis pyytänyt myöskään sitä anteeksi.
No et sä kyllä pyytänyt. Se oli ehkä myös vähän niin kuin vitsi.
Niin. Ja se on ehkä myöskin jotenkin niin kuin osoitus, että millä tasolla mä henkilökohtaisesti niin kuin yleisesti koen, että tää jotenkin koskettaa mua vai koskettaako tämä mua. Että mä en ehkä itse silleen... Niin mä en koe sitä tällaista vasemmistoveroa niin ehkä voimakkaasti tai niin kuin lamaannuttavasti tai minään sellaisella tavalla, että musta tuntuisi, että mun niin kuin just päivittäinen nautintojen mahdollisuus tai jotenkin, että se niin kuin toimisi tavallaan jollain tavalla sellaisella tukahduttavalla tavalla, ja siis toivottavasti ei ole hirveän monta, jotka näin myöskään niin kuin kokee, että ehkä tämäkin on sellaisiin niin kuin tilannekohtaisiin enemmän tai soveltuu niin kuin enemmän tavallaan sellaiseen koko ajan niin kuin läsnä olevaan, toivon ainakin näin monesti, mutta ehkä vielä niin kuin vähemmän mietin sitä siis jossain vaiheessa kanssa, kun mä luin kirjoitusta, että voiko se johtuu niin kuin iästä ja sen tuomasta itsevarmuudesta ja kypsyydestä vai tuoko se niin kuin voiko se johtuu jostain sellaisesta asemasta, että ajattelee, että no ei ole ehkä niin kyseenalaista, että onko tavallaan tehnyt monia asioita, jotka edistää tavallaan tällaista niin kuin oikeudenmukaisempaa ja solidaarisempaa ja demokraattisempaa maailmaa ja näin edespäin. Vai onko se vaan niin kuin persoonakysymys, että on vähän silleen happy-go-lucky tyyppi, joka ei niin kuin aina vaan huomaa kaikkea ja sitten elää vähän sellaisessa omassa maailmassa, jos jotenkin ei niin kuin rekisteröi kaikkea koko ajan, niin ehkä se on niin kuin kombinaatio näistä kaikista. Mutta niin sen takia ehkä muakin taas tavallaan, vaikka mä niinku ymmärrän täysin, kun mä luen, että mistä tässä on kyse, niin sitten mä niinku myös hämmästyn, että kuinka voimakasta jotenkin väli sellaista niinku ja laajaa samaistumispintaa se herättää.
Niin, koska se selvästi on olemassa oleva asia yhä edelleen, koska tämä on resonoinut ihmisissä tosi paljon tämä teksti. Mun mielestä on siinä mielessä ollut kiinnostavaa seurattavaa, että mä itse tunnistan tämän ilmiön joiltain menneiltä ajoilta, mutta koska mä itse olen ollut nyt aika pitkään, en kokonaan poissa somesta, mutta silleen, että mä oon käyttänyt somea sille, että mä seuraan siellä käytännössä vaan mun ystäviä ja lähipiiriä, niin se jotenkin ehkä suojelee mua joltain semmoiselta internetin toksiselta kulttuurilta, mutta mä käyn toki aina välillä tekemässä semmoisia niin kuin hyvin kohdennettuja tutkimusretkiä kaikkiin internetin viemäreihin. Ja on pakko sanoa, että selvästi tämä nyt ei ole kokonaan kuitenkaan kadonnut, tämä tämmöinen vasemmistoveroon liittyvä tämmöinen kuin sisäinen kyttäämisen kulttuuri ja toisten samaa mieltä olevien tai ainakin lähes samaa mieltä olevien vähän semmoinen kouluttaminen ja ojentaminen ja siihen liittyvä joku tämmöinen sädekehän kiillotusprojekti.
Niin, ehkä tämä niinku on just se, mikä selittää tätä tavallaan vähän mun sellaista hämmennystä tämän edessä, koska kun tuntuu siltä, että tämä tavallaan, että on niinku ilmiö, joka silleen on toisteinen tai tuntuu siltä, että käsite on musta uusi ja fresh, mutta tämä niinku, mitä se kuvaahan on samaa jotenkin, tai siis eikö me käyty tämä keskustelu jo joitain vuosia sitten no, ehkä tämä on sellainen keskustelu, jota pitää niinku käydä hirveän kauan ja toisteisesti, mutta jotenkin siinä on kuitenkin, että se tuntuu niinku hyvin läheiseltä tällainen tavallaan edellinen jotenkin aalto, jossa on vähän pohdittu sitä, että hei, että pitäisikö kuitenkin niinku just silleen energiat tavallaan ja huomio suunnata johonkin muuhun kuin niinku ehkä tällaiseen just niinku yksilötason tavallaan kontrolliin ja rajoittamiseen ja silleen, että mitä liittyy, että erinäiset asiat, jotka aiheuttaa maailmantuskaa, niin onko se tavallaan se niin kuin lähellä olevien yksilöiden käytöksen jotenkin seuraaminen ja sitten myös omansa, että se oman niin kuin käytöksen, että samaan aikaan sellainen täydellisyyden vaatimus ja armottomuus ja sellainen niin kuin kontrollin tarve sitten, että se suuntautuu tavallaan siihen, että oliko tämä nyt oikeastaan se kaikista niin kuin rakentavin suunta sekä tavallaan sen muutoksen aikaansaamiseksi, mutta myöskään niin kuin ihmisten jotenkin silleen, että ihmiset myös haluaa tehdä jotain muutosta tai niin kuin olla jossain liikkeessä tai tulla yhteen tai jotenkin tuntea sellaista niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta, että jos tuntuu, että sekä itse että muut vaan niin kuin kyttäilee mitä toista tekee, niin se ei ole ehkä hirveän houkutteleva sellainen ympäristö olla ja elää, niin sitten tavallaan, että mä jotenkin ajattelin, että tästä, että me oltiin niin kuin vähän jo jotenkin ravisteltu itsemme irti tästä, mutta selkeästi ei. Tai että tämä on näköjään.
Joo, ja mun mielestä tämä kulttuuri ehkä vähän taas nosti päätään tuossa elokuun alussa Flown aikaan ja Flow Strike-kampanjaan liittyen. Kuulijat varmaan on aika hyvin perillä jo tässä vaiheessa, että mikä Flow Strike oli ja mitkä sen pyrkimykset oli, joten meidän ei ehkä tarvitse niitä lähteä tässä alusta asti selittämään. Mutta musta tuntui, että se oli kampanja, joka oli samaan aikaan hirveän tehokas ja onnistunut siinä mielessä, että se nosti asioita keskusteluun, mutta
ja siis uskomaton määrä mediahuomiota tai et myös silleen, että useat niin kuin valtamediat pyörittää tavallaan sitä aihetta viikosta toiseen.
Jep, mutta sitten samalla ihan hirvittävän repivä ja semmoinen, mistä tuli ainakin itsellä semmoinen fiilis, että mä en haluaisi niinku pitkällä tikullakaan koskea tuohon keskusteluun. Että toi tuntuu vaan tuollaiselta ihan hirveältä jotenkin niinku todella räjähdysherkältä joltain tynnyriltä. Ja mä en halua olla missään tekemistonkaan. En ollut flowssa, en erityisesti boikotoinut flowta. Satuin olemaan Tampereella ja halusin käyttää rahani muihin asioihin. Joskin tuli myös kyllä vähän FOMO Charlien keikasta, on sanottava. Mutta siinä mä jotenkin hämmennyin siitä, että jopa mun hyvin, hyvin pieni, tarkoin kuratoitu somekupla täyttyi kaikenlaisista postauksista tähän liittyen. Aluksi tuli se semmoinen niinku, vahva moralisoiva sävy, että minä ainakin ajattelen, että kansanmurha on vakavampi asia kuin se, että pääsenkö viettämään yhtä hauskaa viikonloppua, mikä oli ehkä vähän silleen ok, että mä en tiedä, voiko näitä oikeasti laittaa vaakakupissa tälleen niin kuin, rinnatusten, mutta selvä. Eli oli niin kuin tosi, eniten ehkä äänessä oli ne, ketkä oli hyvin varmoja kannastaan ja olivat aikoneet boikotoida flowta. Sitten flow tapahtui ja sitten alkoi tulla ehkä enemmän sellaista, niin kuin, että täällä ollaan, mutta myös sellaista ripittäytymistä, että minkä takia täällä ollaan. Ja se piti jotenkin saada ulos systeemistä ja selittää jollekin seuraajajoukolle. Ehkä sitä oli vaadittu, ehkä koettiin sisäisesti jonkun sisäisen äänen painostamana jonkinlainen vaatimus selventää sitä, että mikä olisi suhde siihen kampanjaan. Mutta oliko tämä sun mielestä onnistunut?
No mun mielestä on niinku ainakin onnistunut siinä, että just koska ensin mä olin niinku silleen pienessä hämmennyksessä tästä vasemmistoveron, että oliko tämä, että tämä on nyt edelleen näin. Ja sitten tuli tämä, ja sitten mä olin silleen, niin no tämähän on kyllä edelleen täysin näin. Niin. Että tulipa minulle näpäytys, että todellakin, että tavallaan tästä ei olla päästy niinku ei eteen eikä ympäri eikä yli, vaan edelleen eletään täysin tällaisen jotenkin sisäisten poliisien maailmassa, joissa niin kuin joillain se selkeästi on paljon äänekkäämpi se sisäinen poliisi. Ja sitten jotkut muut menevät niikäpin keikalle, kuten minä. Niin siinä mielessä, että musta joo, siis musta niin kuin kampanja oli uskomattoman onnistunut niin kuin siinä just nimenomaan tavallaan agendasettingissä, jos miettii ihan vain niin kuin valtakunnallista julkista keskustelua. Eli silleen, että siis että se niin kuin mediahuomio, juttujen määrä, että kuinka paljon siis silleen sekä Helsingin Sanomat, mutta myös niin kuin on Iltasanomissa, Iltalehdissä ja silleen niin kuin käydään tällaista pyöritystä. Että jos sitä käyttää niin kuin mittarina, niin sittenhän se oli superonnistunut. Sitten siis toki siis sellaisena, että jos katsoo niin kuin sellaista puolta, että aika monille ehkä avautui myös jotenkin sellaisen niin kuin tapahtumateollisuuden kapitalistiset rakenteet ja kulttuurin niin kuin tuotannon rakenteet, jotka on siis eivät ole tavallaan sen kulttuurin toimijoiden toiveesta tällaisia, vaan siis sen talousjärjestelmän, missä me eletään, niin että kuinka fucking kytköksissä me ollaan kaikki niin kuin, tällaisiin täysin sieluttomiin sijoitusyhtiöihin, jotka sitten niin kuin toimii omilla periaatteilla, tai siis tavallaan sellaisilla periaatteilla, jotka vaan on silleen, että pitää laittaa rahaa paikkoihin, jotka tuottaa meille rahaa. Ja että se on that's it, niin kuin, että se on se, millä eletään, ja silloin niitä sijoituksia on siellä täällä. Että se, että et se oli ehkä niinku herääminen myös monille silleen, että itse asiassa, että monet asiat, jotka niinku kokee vaan sellaisena jotenkin niinku irrallisina, että kuinka tavallaan, minne asti on tällaiset niinku sieluttoman kapitalismin lonkerot oikeastaan niinku kietoutuu, niin se oli musta ansiokasta, että se tuli tavallaan tässä keskustelussa tosi niinku selkeästi ilmi. Ja siinä mielessä musta oli myös hyvä niinku kaikki tällaisia jatkojuttuja, mitä tehtiin niinku journalistisen otteen toimesta, että jossa myös sitten alettiin selvittämään, että no, mites muut tällaiset vastaavat toimijat, että miten niin kuin niiden rakenteet on ja minkälaisia kytköksiä myös niin kuin muilla tapahtumatuotantoyhtiöillä, kuten vaikka Live Nation, joka on Suomen suurin, niin niilläkin on niin kuin Israeliin ja israelilaisiin siirtokuntiin. Niin se oli musta ansiokasta, mutta sitten se vähän silleen, että millä hinnalla tai tavallaan, että oliko se niin kuin sitten taas se, mitä minkälaisen jotenkin niin kuin kulttuurisen jäljen tai jotenkin silleen tämä jätti niin kuin yhteisöllisesti tai näin, niin siitä mä en itse ole niin varma, että oliko se mun mielestä erityisen onnistunutta.
Tätä keskustelua vasemmistoverosta ja Flow Strikeista jatko WeWe-uutiskirjeen pitäjä Pietari Pyykönen hänen omassa uutiskirjeessään, jossa hän kirjoittaa muun muassa näin, sitaatti, kun oma henkilökohtainen elämäntilanne ja nyanssit eivät kiinnosta muita, siitä ei tule kovin nähty olo. Tällainen dynamiikka saa ihmisen piiloutumaan tai toimimaan pelon ohjaamana. Kukaan ei halua laumaa omaan kimppuunsa. Ja mun mielestä toi ehkä kuvastaa hyvin sitä tunnelmaa, että minkä toi kampanja aiheutti nimenomaan yksilötasolla. Eli se jotenkin kiinnittyi yksittäisten artistien ja festivaalikävijöiden johonkin niin kuin moraaliin, siihen tekeekö he oikean valinnan semmoisessa keskusteluavaruudessa, jossa nimenomaan vastakkain laitetaan festivaaliviikonloppu tai kansanmurhan suora tukeminen. Ja mun mielestä tässä avainasemassa on toi sana nyanssi ja nyanssien katoaminen ja musta kyllä tuntuu, että se on vahvasti semmoinen aspekti, mikä aika moniin näitä vähän niin kuin tämän kaltaisia keskusteluja määrittää, että on ihan hirveän iso tarve määritellä joku niin kuin yksi oikea ratkaisu tai vaihtoehto. Ja sitten jos ei joku allekirjoita sitä tai on vaikka sitä mieltä, että no itse asiassa sitä voisi tarkastella myös näin tai että mä en ole ehkä samaa mieltä tästä niin kuin johtopäätöksestä, niin sitten se on yhtä kuin joku asia, mihin varmasti niin kuin kukaan ei halua tulla millään tavalla yhdistetyksi.
Joo, ja siis just tämä, siis musta tämä niinku nyanssien puute on ehkä, että just, että se on sovellettavissa niinku vasemmistoveron tavallaan, että mitä erinäisiä keissejä nyt niinku on tai kokemuksia, niin varmaan se, että se on sellainen, joka on niinku mukana siinä yleisesti. Ja mä ehkä just, että vaikka totta kai niin kun se ei ole yhteismitallista, että kuinka niin kun suuren lauman ehkä kukin jonkun vaikka Instagramin käyttäjä saa peräänsä, että niin kun, Aino Morko, eli artisti nimeltään Pehmo Aino, saa varmaan niin kun aika erikokoisen lauman peräänsä kuin silleen joku silleen kirjanpitäjä käyn Flowssa kerran vuodessa tyyppi. Niin kuin näin, okei.
Flowssa kerran vuodessa, vain kerran vuodessa.
Vain kerran vuodessa käyn Flowssa, no joo. Joo. Mutta että sinänsä silleen, mutta kun se kirjanpitäjä käy katsomassa vaikka sitä Pehmo Ainon somea ja niin kuin katsoo, että tavallaan, että mikä se, minkälaisia niin kuin just tavallaan aika kovia syytöksiä ja hyökkäyksiä niin kuin siellä tehdään ja just, että millä volyymilla ja myös ehkä se, niin kuin, se tavallaan käsin kosketeltava ahdistus, mitä sitten taas sitä niin kuin, tavallaan, että Aino Morko itsessään tai siis mikä hänestä oli niin kuin aistittavissa siinä hänen postauksissaan ja jotenkin hänen ulostuloissaan tästä asiasta, niin varmasti toimii aika niin kuin selkeänä sellaisena silleen, että minä en halua, että niin kuin nyt mä vaan pimennän kaikki mun somet ja jotenkin tälleen, tai siis että en halua niin kuin joutua edes murto-osan tavallaan tällaisen kohtelun kohteeksi. Ja et just, että se niinku alkaa pelottamaan tai että se niinku tuntuu todella, todella raskaalta. Ja sitten voi ajatella, että no eikö sen pelon sitten pitäisi ohjata sitä toimintaa niin, että sitten kukaan ei, että pelotellaan nyt vaan ihmiset pois festareilta. Niin,
tosi fresh.
Niin sitten sit niin voi alkaa miettiä sitä, että mitäs täällä olikaan, mitäs me nyt yritettiinkään saavuttaa oikeastaan tällä kampanjalla. Et mun mielestä on niin pari ihmistä, mitä pitäisi saada pelkäämään. Nyt mä toivon, että mä en oikeasti saa tästä. Mä nyt sanon, että mä en ole kirjaimellisesti tosissani, että älkää nyt kukaan tehkö musta mitään rikosilmoitusta tästä. Tämä ei ole uhkailua ketään kohtaan, mutta ihmisen, että on mun mielestä niin kuin pari ihmistä, joiden pitäisi tuntea pelkoa tässä maassa tätä tematiikkaa kohtaan tai silleen, että joilla on niin kuin helvetisti valtaa sitä kohtaan, että mitä Suomi tekee ja Israelin harjoittamaan kansanmurhan niin kuin pysäyttämiseksi ja ne on niin kuin ne istuu sille maan hallituksessa. Että
siis Suomen,
niin, Suomessa. Että miettisin niin kuin myös silleen, että mitä taktiikoita voisimme käyttää, jotta he tunsivat tämän pelon nahoissaan. Huom, tämä ei ole väkivallalla uhkailua nyt ketään kohtaa. Don't sue me.
Toi ei ole yhtään epäilyttävää toi ylemmääräinen asian korostaminen, mutta ei se mitään. Mutta niin, ehkä mä kans mietin että vähän paradoksaalisesti tästä keskustelusta, minkä piti olla Palestiina-kysymyksen esiin nostamista, niin se muuttui keskusteluksi vasemmiston sisäisistä identiteettipoliittisista kamppailuista tietyllä tavalla. Mun mielestä tämä on ihan vitun surullinen juttu.
Nimenomaan, siis just se, ja sitten just tavallaan sitä mä itsekin mietin, kun mä niinku näin niitä wall of tekstejä just omissa storeissa sen verran, mitä mä niinku jaksoin storeja katsoa sen viikonlopun aikana, ja olin silleen, että tämä meni niinku navankaiveluksi. Että tämä meni navankaiveluksi. Että oliko tämä nyt se? Silleen, että mitäs tehtiin. Että mun mielestä on oikeasti tosi tärkeää, että ihmiset myös niin kuin miettii tavallaan omia eettisiä periaatteitaan, miten haluaa elää, mikä on, niin kuin, mitkä on sellaisia arvoja, joita haluaa tavallaan toteuttaa omassa elämässään ja sillä rajallisella ajalla, mitä me ollaan maapallon päällä. Mun mielestä nämä asiat ei ole mitenkään hällä väliä, musta se on niin kuin tärkeää. Se on varmaan myös tärkeää, mutta enemmän sellaisena ei niin kuin sisäisen poliisin ominaisuudessa, vaan enemmän sellaisessa, mulle ainakin sellaisessa, että kuka minä olen tässä maailmassa.
Todellakin.
Ja niin kuin, mitä niin kuin, ja se on myös sellaisia asioita, jotka tuo mulle silleen niin kuin lohtua ja jotenkin sellaista silleen niin kuin omistajuutta olemassaolosta ja elämästä, että mitä niin kuin tiettyjä, että joo, siihen liittyy eettisiä periaatteita ja niin kuin jotain moraalisia ja niin kuin tavallaan tällaisia, mutta se on niin kuin täysin erilainen dynamiikka tavallaan se, että just pohtii ja niin kuin toteuttaa tavallaan myös omilla teoillaan, ei aina täydellisesti, välillä myös täysin ristiriitaisesti, mutta jotenkin, että sulla on sellainen kompassi, että se on asia, mitä sä ajattelet ja että se on niin kuin sulle tärkeää, niin se on niin kuin eri mekanismi kuin se sellainen pelko ja just sellainen niin kuin kyttääminen ja se poliisi, jonka pitäisi defundata sieltä päästä.
Niin, joo, mä oon miettinyt tota itse aika paljon ja koska mä koen, että mulla on vaikka omassa elämässä jonkin verran tietynlaisia eettisiä periaatteita, mitä mä oon aika paljon puntaroinut ja mihin liittyy paljon semmosia elämäntapaan ja arvovalintoihin liittyviä asioita. Ja ne on mulle äärimmäisen tärkeitä. Ja jos mä niin kun vaikka koen, että joku vaikka pelkistäisi niin joku moralisoinniksi tai niin kuin jotenkin moraaliseksi poseeraamiseksi, niin mun mielestä se on oikeastaan aika loukkaavaa suorastaan. Että mä koen, että se on niin kuin äärimmäisen olennaista siis sen kannalta, kuka mä olen, että mä teen tiettyjä valintoja ja mä en osta israelilaisia appelsiineja tai en osta eläinperäisiä tuotteita. Niin kuin näitä on monia muitakin, enkä nyt itse sen tarkemmin lähde avaan se pointti, mutta musta välillä tuntuu, että se jatkuva puhe siitä niin kuin moralisoimisesta ja myös se niin kuin toisten ihmisten käyttäytymisvalintojen kyttääminen, niin se vie meiltä tilaa siltä, että me aidosti itse mietittäisiin, että mikä on se tapa, millä me itse halutaan elää ja mitkä on meidän omia semmoisia niin kuin eettisiä valintoja, joihin toki voi liittyä ja usein liittyykin jotain rajoitteita. Että kyllä mun ainakin omiin eettisiin valintoihin liittyy tällaisia rajoitteita, mutta mä en koe, että se vie vaikka iloa mun elämästä yhtään millään tavalla. Tai että se on sitä itse ruoskintaa, vaan se on vaan niin kuin päätös, että näin haluan elämäni elää. Ja mun mielestä se on myös asia, että mitä ei voi pakottaa kenellekään ulkoa päin. Että mä en voi mennä niin kuin jollekin toiselle ihmiselle, joka tekee jossain asiassa toisen valinnan, niin mä en voi mennä sormi ojos sanoon sille, että sun pitäisi tehdä se jollain toisella tavalla. Mä voin puhua siitä asiasta, mä voin tarjota mun näkökulmaa, mutta sitä ei voi pakottaa kenellekään toiselle.
Joo, koska se ei vaan niinku toimi niin. Ja just se, että se on erittäin tärkeää. Ja mun mielestä niinku se on myös osa vasemmistolaista projektia, että antaa ihmisille niinku vapautta ja autonomiaa ja myöskin niinku omistajuutta omasta elämästään. Että se on mulle myös niinku tavallaan tavoitteena erittäin, erittäin tärkeä ja keskeinen. Ja mun mielestä just tällaiset niin kuin ryhmäpaineella tai siis jotenkin sille pelon ilmapiiriä luomalla, niin se vie myös poispäin siitä, että ei se tuo meille niin kuin toimijuutta ja autonomiaa, vaan sehän just nimenomaan tuntuu sellaiselta, että vaikka tekisi niin sanotusti hyvänkin toimen, niin sitten myös just vähän silleen, että millä hinnalla. Ja siinä mielessä, että musta siis mä niin kuin vastustan totta kai myös sellaista niin kuin individualistista maailmaa, että pitäisi niin kuin odottaa, että kunnes joka ikinen on saapunut siihen lopputulokseen, että joo, no itse asiassa pitää kyllä tehdä jotain tuon ilmastonmuutoksen tekee, että vasta silloin niin kuin voisi toimia. Että ei, totta kai ei näin, että niin kuin rakenteita pitää muuttaa koko ajan ja siis kyllä niin kuin myös pitää sietää myös vähän sellaista tavallaan hankausta tai epämukavuutta tai jotenkin, että joskus meidän niin kuin jotain elämäntapaa voi on niin kuin muutettava, mutta just, että sillä on erittäin paljon väliä, että millä tavalla nämä asiat niin kuin tulee ihmisten elämään ja että minkä niin kuin, että siinä mielessä, vaikka mä välillä itse toivoisin, että vähemmän kaikkea käsitellä täysin affektiivien kautta, niin, tai affektien kautta, niin kyllä niin kuin sillä on niin kuin aika paljon väliä, että mikä tavallaan se affektiivinen ympäristö tai jotenkin on ollut, tai jotenkin se tunne, niin kuin, että joka on vienyt johonkin suuntaan. Ja se vaikuttaa myös sit siihen, että onko se tavallaan pysyvää vai ei, vai onko se niin kuin kestävää vai ei, että tunteeksi ihmiset jotenkin, että mä niin kuin itse tein tämän, tuntee omistajuutta, tuntee niin kuin toimijuutta sen asian ympärillä, vai tunteeksi, että oli niin kuin pakotettuna niin kuin jotenkin johonkin, niin se ei ole ehkä myöskään tavallaan kestävälle muutokselle niin. Sitten niin kestävä keino.
Niin ja tuohonkin liittyy mun mielestä ne nyanssit, että on yksi asia vaikka haastaa toisen ihmisen ajattelua tai tarjota jotain uutta näkökulmaa kuin jotenkin vaikka täysin mitätöidä joku toisen elämäntapa tai jotenkin niin kuin pakottamalla niin kuin viedä johonkin suuntaan asioita. Mutta yhtä kaikki jotenkin on kuitenkin ehkä todettava, että niin paljon kuin tämmöisestä vibe shiftistä on puhuttu, niistä kuitenkin joku tämmöinen yleinen fiilis tämmöisessä niin kuin vasemmistoskenessä tuntuu edelleen ainakin kallistuvan vähän semmoiselle rajoittavalle suunnalle. Se ei ole välttämättä aina enää määrittävä, mutta se vähän niin kuin purskahtaa pintaan aina silloin tällöin erilaisissa tilanteissa.
Nimenomaan. Ja siis just se, että vaikka silleen, että jos niinku yrittää miettiä, koska sitäkin emme ole silleen, että no minkälaisissa tilanteissa tai mitenköhän tämä koskee tai niinku, että onkohan tämä. Ja silti se voi olla vaikeaa myös välillä niinku paikantaa ihan täysin, että mistä tässä nyt on kellekin oikeastaan kyse. Että mitkä tilanteet tavallaan niinku luo tätä. Mutta sitten jos sitä miettii just sellaisena niinku vaibina, niin sitten sen kyllä tunnistaa tai sitten tavallaan tietää täsmälleen kyllä, että mistä se on kyse. Ja se on jotenkin aiheuttaa ainakin minussa ihan sellaista niin kuin jotenkin fyysistä silleen, että mun tekee mieli vaan ravistella itseäni, että tätä pitää rikkoa tai jotenkin, että pitää niin kuin olla muita keinoja ja muita tapoja ja muita niin kuin elementtejä tai niin kuin fiiliksiä, jotka on se, mitä määrittää vasemmistoa, että tämä nyt ei voi olla se.
Mm. No useinhan tällaiset jotenkin transgressiiviset voimat on jotenkin rantautuneet vaikka taiteen ja kulttuurin kautta. Taiteen parissa on voinut niin kuin jotenkin tutkia monenlaisia asioita, joista tällaista tämmöinen muotisanan käyttö sallitaan. Mutta siellä on jotenkin semmoinen olemisen alue, missä on jotenkin niin kuin tilaa erilaiselle niin kuin transgressiivisillekin eleille. Mutta tähän ehkä liittyy just niin kuin toinen tätä aikaamme riivaava ilmiö, eli nostalgia, koska tuntuu vähän siltä, että jotenkin taiteessakaan, tai ainakin jos puhutaan populaarikulttuurista ehkä tarkemmin, se on ehkä osuvammin sanottu, niin me ei nähdä niin paljon sellaisia uutta luovia eleitä, vaan me ollaan enemmän kiinnostuneita sen vanhan kierrättämisestä.
Joo, siis mä oon viimeisen vuoden sisällä, mutta etenkin ehkä niin kuin viimeisen kuukauden sisällä ollut kyllä taas niin kuin kunnon tällaisia nostalgiaturneilla, että jos miettii, että mitä nyt etenkin siis musiikin puolella, että millä keikoilla on käynyt, että mä pääsin siis keväällä todistamaan sitä comebackia, jota itse odotin kaikista eniten, eli Kentin keikkaa. Ja sitten etäfiilistelin Oasista, että sinne taas en päässyt kesällä. Ja sitten mä olin mulle supermerkityksellisen ruotsalaisen bändin Bob Hundin Suomen jäähyväiskeikalla tässä elokuun alussa, ja viime viikolla olin sekä Paperi Teen keikalla että Ultrabraassa. Että mä oon kyllä niinku keräsin koko sarjan.
Koko sarja.
Joo. Ja siis, että se jätti kyllä ehkä niinku, no saattaa, että jotkut näistä keikoista herätti musta niinku itsessään tätä fiilistä, mutta myös tää jotenkin, että musta tuntuu tällainen niinku kerrostumana jotenkin vähän sellaiselta silleen, että mitä vuotta mä oon niinku elänyt? Että mitä tässä tapahtuu? Jotenkin silleen, että musta tuntuu, että mä niin kuin oikeasti vähän kadottanut suhdetta nykypäivään, että mikä tää päivä oikein on, mitä täällä tässä niin kuin ollaan, koska tavallaan kaikki nämä suuret musiikilliset kulttuurielämykset on ollut niin kuin niin vahvasti tällaisen, että joko tavallaan, vaikka se ei olisi niin kuin henkilökohtaisena kokemuksena vienyt mua silleen, että että juuri tällaista elämää elin silloin, kun tätä bändiä joskus kuuntelin aikana X niin kuin sellaiselle tripille, mutta vaan se, niin kuin se yleisfiilis sen niin kuin keikkojen ympärillä on ollut vaan se niin kuin nostalgia ja että tämä musateollisuus nyt on, että tämä on se, mitä niin kuin tuotetaan stadioneille.
Millaista nostalgiaa sä koit noilla keikoilla? Oliko siinä mitään sellaista jotenkin hyvää? Vai oliko se vaan, tuntuuko se vaan siltä, että sut on säilytty johonkin meripihkaan?
No siis, no eikö sekä että siis siellä Bob Hundin keikalla erityisesti ehkä niinku koin todella sellaista niinku sellaista tavallaan innostusta ja riemukkuutta tai jotenkin sille, että sekä niin kuin se vei sellaiseen niin kuin muistelin tai siis jotenkin sille lämmöllä ja ilolla jotain niin kuin kaksikymppisyyden riehakkuutta ja sitten sit se niin kuin keikka itsessään myös, niin kuin, että siellä koettiin. En tiedä, oliko maailman ensimmäinen suomenruotsalainen moshpit, koska totta kai, siis koko yleisö, kaikki oli suomenruotsalaisia, koska kukaan muu ei tiedä Suomessa, kuka Bob Hund on. Tai niitä on ehkä kourallinen. Ja silleen, että se niinku tuntui siis oikeasti silleen tosi niinku voimakkaalta ja hyvältä kokemukselta. Ehkä ultime tällaisen niinku silleen voimaannuttavan nostalginen kokemus oli sun kanssa PMMP viime vuonna, että se oli kyllä silleen, se oli niinku tykki ja se oli uskomaton kokemus, mutta sitten taas en voi nyt ehkä sanoa ihan samaa tästä Paperiteestä tai Ultrabraasta, vaan niistä mulle tuli niinku ehkä enemmän silleen vähän jotenkin sellainen silleen, että mitä, what is this, ja jotenkin vähän sellaisella niin kuin, että se peili itseään kohtaan myös ei ollut jotenkin imarteleva tai en mä tiedä, tai ei vaan niin kuin henkilökohtaisesti, mutta jotenkin silleen kulttuuri, tai mä olin silleen, että eikö mä päässyt tämän pidemmälle, tai että ootko mä niin kuin yksi tätä, niin kuin tätä massaa, ja nyt älkää kukaan nyt loukkaantuko myöskään, jotka olette ollut UB:n ja niin kuin Paperiteen keikoilla, minäkin olin siellä, ja näytin täysin samanlaiselta kuin te kaikki muut, eli helvetin tavalliselta ihmiseltä. Niin kuin ei yhtään transgressiiviselta, ei yhtään niin kuin mitään uutta luovalta, vaan siis kun tuli niin kuin sinne Paperiteen keikalle, ja tavallaan sekä siellä jonossa että sisällä niin kuin katsoi sitä porukkaa, ja sitten ja sitten niin kun, jotka on kaikki tavallaan saman ikäisiä about, siis oikeasti maksimi niin kun joku 10 vuoden ikähaarukka, kaikki niin kun samantyylisiä, siis että ihmisiä ei oikein erota toisistaan, koska ne on niin kun se, että se porukka siinä mielessä tuntuu niin homogeeniselta. Ja sitten Paperiteen aloittaa niin kun surumielisen näköisillä naisilla ja sanoo, että motherfuck rivari, musta ei ikinä olisi siihen. Ja sitten nämä kaikki ihmiset on silleen, niinpä! Ja sitten ne menee himaan sinne rivariin. Tai siis silleen, että ne asuu niissä rivareissa. Et jotenkin, en mä tiedä, mulle jäi vaan sellainen niin kun olo.
Että siinä kapinoidaan, mutta
mitä vastaan?
Niin.
Joo. Tai jotenkin oliko tämä kapina niin kuin tässä, että mitään, että jotenkin, että sä voit niin kuin nostalgisoida just jotain vanhaa sellaista kapinaa, mutta se ei niin kuin nostata sus mitään uutta kapinaa, vaan että se niin kuin silleen, että tollaista se oli silloin, mutta nyt on tällaista elämää, että kiva kun saatiin lapsenvahti ja päästiin nyt niin kuin kerrankin kahdestaan nostalgisoimaan tällaista vanhaa, tällaista meidän nuoruuden musiikkia. No, siis
mun mielestä ei pitäisi olla luvallista nostalgisoida 10 vuoden takaista asiaa. Musta se on niinku vittumaisin mahdollinen nostalgisoinnin kohde, koska siinä on samaan aikaan, se tuntuu, että se olisi tapahtunut eilen. Mä muistan hyvin elävästi, kun mä oon ollut jossain Sidewaysissa Paperiteen keikalla silloin, kun malarian pelko on just tullut. Ja se on oikeasti tuntunut uudelta. Se on tuntunut semmoiselta, että jotain tapahtuu. Eli se oli eilen. Ja sitten samaan aikaan on 10 vuotta aikaa. Niin mun mielestä se niin kuin synnyttää niin semmoisen jo valmiiksi aika niin kuin ikävällä tavalla melankolisen fiiliksen ajankulusta. Mä en missään tapauksessa halua osallistua mihinkään sellaisen. mutta mä kuuntelin ton uuden jutun Kerma-podcastin uusimman jakson, joka myöskin käsitteli nostalgiaa, ja mun mielestä Sonja Saarikoski siinä hyvin analysoi sitä, että kysehän on myös siitä, että miten sitä nostalgiaa ikään kuin käyttää, tai miten saa aikaa. Ja mä nyt muistinvaraisesti tätä asiaa referoin, mutta hän niin kuin viittasi just siihen, että kun siinä käyttiin tällaista esimerkkiä, että on joku nostalginen, että syödään makkaraa nostalgisesti jossain foodiskatsomossa, että mitä se makkaran syöminen sulle tekee, mitä se aiheuttaa. Ja se ei välttämättä ole ainoastaan jotenkin just ehkä mitä sä kuvasit. Että se voi olla myös jotakin, mikä oikeasti niinku saa jotain aikaan. Ja mä mietin kans sitä viime vuoden BMMPn keikkakokemusta sun ja muiden ystävien kanssa. Ja mulle tuli siitä semmoinen olo, että se keikka ja myös muutenkin Pempen musiikki, mitä mä sen keikan takia kuuntelin eka kertaa erittäin pitkään aikaan, niin se avasi mun sisällä pääsyn johonkin semmoiseen huoneeseen, mikä on ollut niinku ihan vitun pitkään kiinni. Että mä en edes oikein muistanut, että oli semmoinen huone. Mä toki muistin sen musan, mutta koska mä en ollut kuulunut sitä, niin mä en ollut päässyt jotenkin semmoiseen paikkaan. Ja sitten kun mä olin siellä ja mä olin niinku ihan mielettömän hienossa seurassa muun muassa sun kanssa, mutta myös semmoisessa, että ihmiset oikeasti arvosti ihan vitun paljon sitä keikkaa ja tuntui, että kaikki pääsi jotenkin silleen siihen kollektiiviseen unohdettuun huoneeseen, mikä on joskus ollut. Ja sieltä purkautui joku semmoinen ihan mieletön energia ja semmoinen myös tajuaminen, että tämä musiikki on oikeasti tehnyt ihan helvetin paljon. Että tämä on ollut, niinku, että tämä on ollut aivan niinku semmoinen niinku elämänvoiman lähde. Ja se on oikeasti muuttanut ainakin mulle se, että minkälainen musta on tullut, että mä oon kuunnellut sitä. Ja se on joku semmoinen energia, että mitä mä en aika, taikka mä saan ehkä aika harvoin ainakaan tuommoista mistään nostalgiapläjäyksistä. Ehkä jos menisi Himin keikalle.
Niin, se voisi olla. Joo, siis nimenomaan se oli niinku fyysinen kokemus, että tavallaan että musta tuntuu, että mä tunsin niin paljon tunteita, että se tuli niinku fyysiseksi siellä VMMP:n keikalla ja se oli niinku upeaa. Ja just että samaan aikaan sellaista, että niinku menee taaksepäin, mutta menee myös eteenpäin.
Just toi fiilis.
Ja sitä mä en saanut, en paperiteen enkä etenkään ultrabraakeikon. ja just näin, että et se on, musta tää niinku, miten just Sonja Saarikoski puhui tästä nostalgiasta kuitenkin henkilökohtaisena tavallaan välineenä tietyllä tapaa sitten, että et mitä se just se merkitsee, että se ei ole niinku, että myöskään mun kokemus näistä ei ole se niinku kollektiivinen take, että jollekin se on voinut olla ihan silleen, että et vaikka se kuulee, että hei motherfuck rivari, ja sitten se onkin silleen niin totta, että ehkä pitäisi niinku alkaa ottaa, tai siis silleen
pakkaa reppuja.
Niin, tai siis,
no lähtee himassa.
No joo, no ei sitä, tai sitten on silleen, että nimenomaan, että vähän tällaista fuck the police -asennetta, tai en mä tiedä, että ehkä se niinku herätti jossain jotain silleen, että ehkä sieltä rivarista pitää tulla ulos, ja siis mä tiedän, että kaikki ei asu rivarissa, jotka oli siellä, ja saa myös asua rivarissa. Minullakin on piha nykyään.
Muistaa, mä nyös sitä.
että kyllä minä ymmärrän, vaikka puhun tällaisella tavalla, joka ei niinku huoa nyansseja kuitenkaan, mutta on ihanaa, että saa vähän myös päästellä niitä fiiliksiä. Niin, mutta siis ei ollut, vaan siis enemmän sit sellainen silleen, että niissä mulla tuli niinku silleen, että sellainen niinku oikeastaan melkein siinä ahdistunut olo jollain tavalla, siis mä nautin, siis sinänsä niinku mulla oli hyvä fiilis molemmilla keikoilla, että ehkä enemmän sellainen, että mikä se takeaway oli ja mitä mä niinku ajattelen jotenkin sen jälkeen, niin mulle on tullut vaan sellainen myöskin vähän sellainen niinku ahdistava stagnaation fiilis, että tää niinku, että me ei olla menossa mihinkään, että tavallaan, että tää on, koska tulevaisuus niinku, että nykyhetki on niin kauhea, tulevaisuus näyttää niinku myös niin epävarmalta ja hirveältä ja niinku kauheammalta, eli tavallaan, että ainoa niinku lohtu, mikä on tavallaan saatavilla ja mitä ihmiset oikeastaan haluaa, että mitä se niinku vapaa-ajalla haluaa tehdä, että kaikki muu on jotenkin vaan niinku liikaa ja uuvuttavaa ja satuttavaa, niin se on niinku tällaisessa tavallaan nostalgiassa jotenkin siis silleen tuuduttamista tai piahtarointia tai jotenkin niinku itsensä hivelyä, ja sitten on silleen, no tässä tuli niinku jotenkin silleen, että tämä oli niinku turvallista. Ja mä voin tavallaan ymmärtää tosi hyvin sen turvallisuuden myös niin kuin kaipuun ja näin. Mutta sitten samaan aikaan niin mulla oli silleen, että et me ei kuitenkaan voi, että silleen, että me tarvitaan, että tämä niinku aika huutaa sitä, että meidän pitäisi olla just niinku kadulla, meidän pitää rikkoa asioita, meidän pitää rettelöidä, meidän pitää niinku jotenkin, niin mulle tuli silleen, että tämä ei voi olla nyt se kulttuurisesti niin kuin missä me ollaan, että nyt tämä stadion pitää niin kuin, että just tavallaan, että kuten mun oli pakko ravistella niin kuin fyysisesti itseäni miettiessä tavallaan niin kuin vasemmistoveron ulottuvuuksia, niin sitten mulla tuli silleen, että mä haluaisin ravistella sitä koko niin kuin olympiastadionia ja olla silleen, että nyt ne keltaiset sadetakit helvettiin ja niin kuin tehdään jotain uutta. Vaikka silleen saa myös tykättää. Tai siis silleen, että se oli kiva keikka.
Niin, mutta ehkä se ongelma on just se, että jos joku on vaan niin kuin kiva, että mitä me tehdään semmoisella kulttuurilla, mikä on kiva, ja just niin kuin sä sanoit, ajassa, jossa ei niin kuin riitä, että on kiva. Ja kyllä se mulla niin kuin ehkä tulee myös ajatus siitä, että kuinka paljon just tämä meidän tämänhetkinen keskustelukulttuuri, missä me joudutaan olemaan niin helvetin varovaisia kaikessa, mitä me tehdään, niin kuinka paljon se toimii tavallaan niin kuin myös sen semmoisen transgressiivisen taiteen ja kulttuurin esteenä. Että muodostaako se jonkinlainen, mä en tiedä, voi olla, että niillä ei ole välttämättä mitään tekemistä keskenään, mutta varmaan se ainakin vaikuttaa johonkin keskusteluun vähintäänkin siitä, että minkälaiset keskusteluavaruudet meille pääsee hahmottumaan. Ja että jos se on tavallaan, koko aika pitää niin kuin pelätä sitä, että jos mä nyt näin tehdessäni tuun rikkoneeksi jotain, jonkun rajoja tai, tai jotakin tuun tehneeksi sanoneeksi väärin, niin totta kai silloin helpompi käpertyä siihen, minkä vaikutuksen tavallaan jo tiedetään jollain tavalla.
Joo, joo, ehdottomasti. Ja sitten toinen puoli ehkä tästä niinku nostalgiaa syleilevästä nykyhetkestä on siis varmaan myöskin ne sellaiset tavallaan musiikin ehkä etenkin ja live-musiikin niin kuin tekemisen taloudelliset reunaehdot tai niin kuin rakenteet, jotka myös varmasti syleilee tällaisia tavallaan turvallisia massa jotenkin tapahtumia, että niissä on niin kuin saatavissa silleen sellaista, että niitä kannattaa taloudellisesti tehdä ja niitä niin kuin tuotetaan tai jotenkin sille, että ne on turvallisia väyliä saada ja sitten muu on sellaista tai silleen, että on niin kuin aika iso kontrasti mun mielestä sen välillä, että just sen sellaisen niin kuin pienen tekemisen tai siis jotenkin sellaisen niin kuin kokeilevan ja tällä, että miten isoksi se tavallaan pääsee tai kuinka jotenkin sille kopeissa ja sopeissa niin kuin ympäri Suomea tavallaan sellainen on ja sitten se niin kuin yhtenäiskulttuuri. On tavallaan, ei, yhtenäiskulttuurin on aina pitänyt olla jäljessä, siis ei koskaan, niin kuin yhtenäiskulttuuri ei koskaan ole avantgardia, eikä sen pidäkään olla, koska sen avantgarden pitää olla tavallaan sparraamassa sitä. Mutta sitten jos se, niin kuin, että ehkä tämä on myös vähän tällaista kerrostumaa nyt itselle, kun on ollut niin kuin ehkä vähän, että jotenkin liikaa, että mäkin nyt kaipaan, että mun on pakko niin kuin nähdä jotain, joka on vähän uudempaa tai silleen, että joka niin kuin tuntuu tavallaan ehkä myöskin vähän epämukavalta aluksi tai on silleen, että tällaista mä en ole kuunnellut, että mikä tämä on, että tämä on ehkä vaikea nyt niin kuin ottaa ja sitten niin kuin päästä tavallaan enemmän sellaiseen, että se sitten lopulta tuo. Koska ehkä myös yksi asia tai niin kuin yksi näkökulma tähän, yksi fiilis on myös se, että mikä ehkä silleen musta tietyllä tapaa niin kuin erotti sen Bob Hundin keikan tietyllä tavalla, että siellä jotenkin myös niin kuin yleisö tavallaan, että ehkä tapahtui niin kuin jonkinlainen myöskin niin kuin kollektiivinen vähän tällainen herääminen tai siis siihen, että mekin ollaan täällä tämä bändiä varten, että joo, tämä bändi on täällä meitä varten, mutta mekin ollaan täällä, tai tavallaan, että me tehdään tämä yhdessä, tämä kokemus, ja että niin kuin meidänkin tavallaan riehaantuminen ja jotenkin silleen tämä, miten me ollaan kosketuksessa toisiimme täällä ja jotenkin silleen, niin se luo tätä niin kuin kokonaisuutta yhdessä. Ja sitten taas niin kuin muualla on ehkä enemmän silleen, että no se kuulija on sellainen kuluttaja, joka tulee paikalle kuluttamaan niin kuin jotain turvallista tuotetta. Niin, ja on silleen, että minä olen tästä maksanut ja he ovat tässä niin kuin ulkoistaa tavallaan myös sen oman roolinsa siitä. Ja ei siinä siis että kyllä siellä, että huomasit sekä niin kuin UB:n että paperin heidän keikalla, että kyllä niin kuin, että ihmiset sinänsä, että ne osaa niitä sanoja ja ne niin kuin laulaa siinä mukana ja en mä halua sitä sanoa, että olitte ankeita, mut tavallaan ei kuitenkaan ehkä sellaista, että siinä on niinku ero, että tuntuu siltä, että nämä on myös tällaisia niinku kulutustuotteita, eikä silleen jotenkin sellaista, mitä me tehtiin, niinku, että se on niinku yhdessä räjäyttävä jotenkin kokemus.
Mulle tulee itse asiassa tästä keskustelusta mieleen semmoinen spontaani lukusuositus. Ja se on siis semmoisen yhdysvaltalaisen kirjoittamisen opettaja, kriitikko Dodi Bellamin suomennettu kokoelma Kun sairailla on kaikki valta. Sen on suomentanut Viljami Hukka ja sen julkaisi Tutkijaliitto. Ja se on mun mielestä niin kuin ihan todella hieno tekstikokoelma, siis monestakin syystä, mutta se liittyy mun mielestä oikeastaan näihin kaikkiin aiheisiin jollain tavalla, mistä me ollaan tänään puhuttu. Hänet liitetään siis tämmöiseen New Narrative, eli suomeksi puhutaan uuskerronnasta, niin tähän niin kuin uuskerronnalliseen NS-liikkeeseen. Se nyt oli kiistanalaista, miten sitä pitäisi kutsua, mutta kuitenkin siis tämmöiseen, niin kuin, että hän edustaa tämmöistä, tai edustaa, hän on edelleen elossa toki, tämmöistä hyvin niin kuin kokeilevaa tyyliä. Hän haastaa paljon esimerkiksi vaikka esseekerronnan tämmöisiä yleisesti totunnaisia lainalaisuuksia, eli on monessa mielessä tyyliltään hyvin tämmöinen transgressiivinen, mutta myös aiheittensa puolesta, että kehittelee paljon feministisiä queer-liikkeitä ja poliittisia liikkeitä, joissa hän on ollut myös itse paljon mukana ja nimenomaan yhteisöjen kautta. Ja hän on todella upea, niin kuin tai hänellä on erittäin hyvä nyanssien taju ja ristiriitaisuuksien taju, ja tuntuu, että hänen kyllä tekstissä oikeasti elää semmoinen ihanne siitä, että miten me voidaan olla kokonaisina ihmisinä läsnä jossain erilaisessa tilanteessa. Niin mä suosittelen tosi lämpimästi tätä tekstikokoelmaa.
Oho, joo, no nimenomaan ehkä just tavallaan sellaista mitä kaipaamme tähän aikaan. Saanko mä kertoa vielä yhden nostalgia-anekdootin?
Joo.
Sori, mä niinku nyt enää, kohta mä purkitan tän, mutta silleen, mut vielä ehkä niinku, kun mä niinku oikein aloin miettiä, että mistä tää nyt tulee, että miksi mä niinku suhtaudun nyt tällä hetkellä tai jotenkin, että mikä tää nostalgia-heitter, vimma tai jotenkin, tai ei nyt heitter, mutta ehkä vähän tällainen silleen, että
epäilys.
Niin, ja miksi tää niinku vaivaa mua, niin niin myös ehkä silleen kirsikkana niin kuin kakun päällä on kyllä pakko olla toisaalta mun niin kuin yksi kokemus mun kesälomalta, joka oli Hesarikin kirjoitti tällaisesta festivaalista, jonne kukaan ei eksy sattumalta. Minä kesällä eksyin sinne sattumalta, siis niin kuin ö-festiin, joka oli siis kaikki niin kuin musta ihanaa, että on että mä tykkään siis oikeasti tosi paljon niin kuin tällaisista tai silleen pienemmistä festareista, jossa on 1500 artistia, ja jossa niin kuin silleen, en mä tiedä, siis se oli niin kuin upea konsepti, erittäin hieno homma, mutta tarkoitukseni ei ollut mennä sinne, en edes niin kuin hyvä, että tiesin koko festarin olemassaolosta, vaan olin purjehtimassa kavereiden kanssa.
Kuten kunnon keski-ikäisen, keskiluokkaisen ihmisen kuuluu kesälomallaan tehdä.
Se on juuri näin, nauttimassa helteiltä. Ja sitten me olimme varaamassa saunaa saaresta, jossa ajattelimme, että siellä vietämme yön. Ja sitten sitä saunaa varatessa niin kerrottiin, että tiedettähän, että täällä on tällaiset festarit täällä saarella. Ja me oltiin, mitkä festarit? No joo, long story short, niin ehkä sellainen 3 tuntia, 4 tuntia myöhemmin, niin me löysimme sitten itsemme näiltä festareilta, joiden siis silleen, että sanoisin, että me ei oltu ainoat ihmiset, jotka oli yli 30 niillä festareilla, mutta meidän lisäksi niitä oli ehkä niin kuin maksimissaan kourallinen, eli 5. Ja sitten kaikki muut oli oikeasti silleen nuoria, ja se oli ihanaa ja virkistävää, ja olin vaan sille vähän sellaisena antropologina jotenkin seuraamassa, että että tämä vähän kiinnostavaa, ja yritin olla vaan niinku olematta nolo, että se oli oikeastaan se niinku sit taas, mitä sille itse yritin, että mä en halua niinku pilata näiden nuorten kokemusta täältä niinku heidän silleen tapahtumassa, että mä oon vaan tälle, mutta epäkriipil tavalla, että ei kuitenkaan se niinku toljottaja, että mä niinku osallistun, mut hillitysti, jotta niinku se ei tavallaan häiritse.
Kuulostaa, että sulla oli tosi kivaa ja rentoa.
Joo, no itse asiassa mulla oli, vaikka se kuulostaa siltä, niin mä olin ihan silleen,
mutsimode.
Joo, siis mut sosiologimutsi, joka oli silleen, nyt on kiinnostavaa, tämä on upeeta. Sitten mä niinku, oli tosi hauskaa katsoa ja seurata ja nauttia, ja sitten kuitenkin vähin äänin myöskin illan aikana sitten poistua sieltä alueelta, ja kävimme siinä varaamassamme saunassa. Mutta sitten seuraavana aamuna, että oli niinku festarin ensimmäinen päivä, ja sitten me oltiin jo silleen, että no niin, ja me lähdemme tästä sitten eteenpäin. Ja sitten vessajonossa aamulla niinku kuulin tällaisen, koska seuraavana päivänä niin päivä oli alkamassa yllätysesiintyjällä. Ja sitten oli vähän silleen, että ehkä me ehittäisi vielä niinku käydä se kattoa. Että ei oikein tiedä, että kyllä meidän pitää jossain vaiheessa tästä lähteä, mutta ehtisikö vielä, niin sitten minulle aamun vessajonossa selvisi, että siis nuoriso oli täpinöissään siinä, koska nyt oltiin kerrottu, että yllätysesiintyjä oli Jukka Poika. Ja silloin mä olin kyllä silleen, mitä? Niinku tietenkin. Ja sitten ne oli silleen, että ja siis niinku kirjaimellisesti ne silleen 19-21-vuotiaat oli silleen, että tämä on niin nostalgista. Ja
sitten mä olin
silleen.
Ette ollut syntynytkään.
Niin, mä olin silleen, wow, että tämä niinku räjäytti mun pään tai jotenkin aivot. Että et ensinnäkin niinku silleen, että no joo, mutta että ne niinku haluaa oikeasti mennä kuuntelemaan Jukka-poika. Tämä ei ole edes niin ironista, tai sitten jollain tavalla, että ehkä se joille on ironista, en mä tiedä, ehkä se niinku niiden ironian jotenkin tuntemus on, tai siis jotenkin se taso, millä ne on sellainen, että siitä ironiasta tuleekin vilpittömyyttä jollain tavalla. Mä en tiedä, mutta mä olin jotenkin silleen mun, että niinku mä en pysty tähän, mun pakka levisi, mä olin silleen, että mä en pakko välttää pois, heti pois.
Siis tota ei voi hyväksyä.
Että siis no offense taas, Jukka-poika, olet varmaan upea ihminen, mutta se oli niinku liikaa. Oman ikäisen, tai siis silleen itselleen, että mä en pysty niin kuin millään tasolla, en nostalgisoimaan enkä vilpittömästi olemaan tällä keikalla. Mun on pakko lähteä pois.
Ja niin te purjehditte auringon laskuun, ja sitten oikeasti siellä oli nuorisolaisia viihdyttämässä joku ultra hot bändi, toi oli vaan koodisana sille, että kaikki vanhukset saadaan saarelt veke.
Joo, helvettiin täältä. Niin siis se voi itse asiassa olla. Ja silloin siis suuri arvostus kyllä sille, että toivottavasti tämä oikeasti oli tällainen ploi, koska sitten muuten siis siitä esiintyjistä niin mä tunnistin ihan vaan niin kuin pari. Ja loput oli uusia. Ja se mun mielestä myös niin kuin ilahdutti mua niin kuin tosi paljon siinä. Ja sen takia tämä niin kuin järkytys tästä, että toivottu yllätysesiintyjä oli Jukka-poika, niin oli silleen vähän ylitsepääsemätöntä. Ja se myös oli silleen, että ei, että mihin tämä maailma on menossa tai jäätymässä.
Se on menossa kohti menneisyyttä.
No joo, se siitä nostalgiasta. Mulla olisi vielä ollut niinku, oasiksen, että mitä niinku, et, mitään kahden niin kuin kerroksen nostalgian tasoa voi myös oasiksesta löytää, mutta jätetään se toiseen kertaan.
Jätetään se ensi kertaan, jos törmäätte Miaan jossain kadulla.
Voitte kysyä.
Voitte mennä kysymään häneltä, että voitko vielä kertoa vähän tästä.
Se on itse asiassa aika hyvä läppä, että kysykää multa oasiksen niin kuin nostalgian eri tavallaan leveleistä, niin saadaan jotain. Ei tarvitse silleen tylsää small talkia, että voidaan heti mennä asiaan.
Hyvä tietää. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson.
Kiitos, kun jaksoit.
Me palataan studioon taas kuukauden päästä jonkun aiheen parissa. En tiedä minkä. Katsotaan.
Mä lupaan, että se ei ole nostalgia.
Mutta onko se oasis?
Ehkä. Hei hei!
Heippa!